Përshëndetje e të nderuar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenar Subollin do të jeni në 15 minutat vijues, fillimisht u njohme kryetitujt e këtij edicioni. Deputetët ftojnë presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj të nisin bisedimet për ushtrinë. Zbatimi i ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoni pritet të përballet me sfida të shumta. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump ka dështuar në prishjen e marrëveshjes bërthamore. Për më shumë ulësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka dështuar në prishjen e marrëveshjes zbërthamore të Teheranit me fuqitë botërore, derisa ka përshëndetur marrëveshjen si fitore të qëndrueshme për Iranin. Me këtë rast ai është referuar marrëveshjes së vitit 2015 që Irani ka nënshkruar me Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë, Rusinë dhe Kinën. Trump ka thënë më 12 janar se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga marrëveshja në rast se shtetet evropiane që e kanë nënshkruar atë nuk i rregullojnë tëmjetat e tmerrshme të saj. Vendet e tjera që janë pjesë e kësaj marrëveshje ka vënë thirrje SBA-s të përmbahet paktit. Me anë të një deklarateje, presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje për respekt të durr për marrëveshjen bërthamore. Teherani në anën tjetër ka thënë se kundërshton çdo modifikim të marrëveshjes së vitit 2015, në të cilën kërkohet frenimi i aktiviteteve bërthamore të Iranit në shkëmbim të lehtësimit të sanksioneve. Kryeministri japonez Shinzo Abe u ka bërë thirrje anëtarëve të NATO-s, Estonis, Letonis dhe Lituanis të përkrahin presionin ndaj Koreisë Veriore, derisa ishte në një vizitë në rajonin e Baltikut. Ne duhet të punojmë së bashku që të fushqizojmë sundimin e ligjit në Korenë Veriore, bazuar në ligjin ndërkombëtar, i cili tani është kërcënim për komunitetin global, u ka thënë Abe gazetarëve në Lituani. Ai ka thënë se pavarësisht uljes së tensioneve për shkak të lojrave olimpike dimrore që mbahen në Korenë e Jugut, është shumë e rëndësishme të maksimizohet presioni për Pjenjanin që të frenoj programin bërthamor dhe atët raketave balistike. Japonia së bashku me aliatët e saj, Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut kanë bërë përpjekje për të ndaluar Korenë Veriore në aktivitetet e saj të programit bërthamor dhe atit raketave balistike, të cilat janë të ndaluara dhe me rezolut të Kombeve të Bashkuara. Ndërko Abe pritet të vizitoj edhe Bulgarin, Serbin, Rumanin dhe kjo do tjetë vizita e pare një kryeministri japonez në këto vende. Zyrtarët në Havaj kanë thënë se një gabim njerëzor ka qenë përgjegjës për një alarm të rëmtë që ka njoftuar se një raketë është nisur drejt një zone turistike e cila më pas ka shkaktuar panikë dhe konfuzion në zinxhirin e ishullit paqësor. Guvernatori David Igeu ka thënë gazetarëve se gabimi është shkaktuar nga një antar i stavit që ka prekur butonin e gabuar. Administruesi i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave Vern Majagi ka marrë përgjegjësinë për gabimin dhe ka shtuar se ai do të marrë masa që kjo të mos ndodhë më asnjëherë. Zyrtarët kanë thënë se ende nuk mund të sharojnë se pse janë dashur 38 minuta që autoritetet të deklarojnë se alarmi ishte i rëm. Havaji ka filluar së fundmi të testojë alarmin për sulm bërthamor për herë të parë nga lufta e ftohtë. Një grup i vogël i protestuesve nacionalist kanë ndërprerë një fjalim të kryetarit të Londrës Sadiq Khan dhe kanë kërkuar arrestimin e tij për tiraninë dhe mos respektin ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Protestuesit më pas janë larguar nga policia pasi kanë detyruar kryetarin Khan të shtyje fjalimin e tij për 15 minuta. Grupi ka prohoritur dhe ka bërë thirrje pro Trumpit dhe pro Brexitit. Një person madje ka thënë zonja dhe zotrinë jemi këtu për të kryer një arrestim paqësor. Kanë disa herësh deklaruar përmes rrjetit social Twitter lidhur me presidentin Trump, duke thënë se ai nuk është i mirë së ardhur në kryeqytetin britanik, pas atyre që kritikët i kanë cilësuar si komente raciste. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Antarët e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje në Forcës së Sigurisë së Kosovës konsiderojnë që sa më parë duhet të ketë nisma të reja për bisedimet me përfaqësuesit e partive politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e FSK-s. Deputetët shqiptarë si nga opozita ashtu edhe ata nga opozita thonë se sa më parë duhet të ndrohet transformimi i FSK-s në forca të armatosura. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe ata të opozitës, konsiderojnë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Radinaj duhet të nisin bisedime me përfaqësuesit e partive politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosura. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Haxhi Shala, nga Partia Nisma për Kosovën, që është pjesë e qeverisë, tha se transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak duhet të ndodhë sa më parë brenda këtij viti.
Presidenti dhe kryeministri kanë obligim që të krijojnë iniciativa ose të bisedohet me partitë politike serbe, se të gjitha komunitetet, njëkohësisht edhe me partitë shqiptare që të kërkohet, edhe nga partitë shqiptare që të shfrytëzojnë ato kanale të cilat i kanë me partitë serbe, që sa më shpejt të inkurajohen që të procedohet ligji ose ndryshimit kushtetuese lidhë me transformimin e FSK-s në Kursin Kosovës. Besoj që është viti i fundit që duhet të kryet të përfundohet ky proces. Mund të themi që ka mujtë e fillimit të vitit duhet të përfundon ky proces një herë për gjithmonë.
Deputeti Shala thekson se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është çështje e vështirë, por siç tha ai, lidhshipin e Kosovës duhet të punojë intensivisht që sa më parë të përfundojë ky proces. Deri më tash, sipas analistëve politik, lista serbe po mban peng ndryshimet kushtetuese për formimin e ushtrisë së Kosovës. Zyrtarët nga lista serbe që janë pjesë e institucioneve të Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për një transformim të tillë nuk janë zhvilluar asnjëherë bisedime serioze me profesorët e serbëve. Deputetja Drita Milaku nga Lëvizja Vetëvendosje, antare e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, tha se iniciativa ose nisma për bisedime me partitë politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e forcës së sigurisë janë obligim dhe detyrë qeverisë dhe presidencës së Kosovës.
Buxheti kur është nda, aty e pam që nuk ka një linje të veçantë të buxhetit sa i përket shëndrimit apo ndarjes linjës buxhetore për forcën e armatosur të Kosovës. Deri tash vetëm fjalë kemi pa konkrete asgjë. Deri tash nuk është marrë asnjë veprim konkret për me bindë edhe deputetët edhe
për t'i hapur rrugë ushtrisë pro ndryshimeve kushtetuese nevojiten 2/3 të votave të deputetëve nga radhët e komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe deputetët e listës serbe, të cilët deri më tash kanë qenë kundër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Miratimi i ligjit për gjuhën shqipe nuk do të ketë asnjë vlerë nëse zbatimi i tij në praktik përjeton fatin e ligjeve të kaluara, të cilat asnjëherë nuk kanë gjetur zbatim në institucione. Njohësit e çështjeve juridike thonë se institucionet që pritet të themelohen për zbatimin e ligjit duhet të jenë serioze në punën e tyre. Ekspertët thonë se në disa sfera do të ketë problem në zbatim të dispozitave jo obliguese dhe se me rëndësi të madhe është që në zbatim të ligjit të kyçen ekspert dhe jo militant partiak. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Zbatimi në praktik i ligjit të miratuar për gjuhën shqipe pritet të përballet me sfida të shumta në zbatimin në praktik. Përdorimi i saj zyrtar pritet të nisë pas formimit të dy institucioneve, Agjencisë për zbatimin e gjuhëve të përbërë nga përkthyes të autorizuar gjyqësor, linguist dhe filozof të diplomuar në gjuhën shqipe si dhe lektor të licencuar. Ata do të udhëhiqen nga drejtori i agjencisë, secili emërohet nga qeveria përmes shpalljes publike. Veç agjensisë është paraprakisht edhe formimi i inspektoratit për përdorimin e gjuhëve. Një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit, të gjitha institucionet duhet të miratojnë aktet nënligjore për zbatimin e ligjit. Për mos zbatim të ligjit janë paraprakisht dënime prej 4 deri 5000 euro për institucionet dhe 1000 deri në 1500 euro për personat përgjegjës në organet shtetërore. Sipas ekspertëve, këto sanksione për edhe vullneti i shprehur nga politika janë shpresa se ky ligje nuk do të përjetoj fatin e ligjeve të kaluara, të cilat kishen mbetur vetëm se në letër.
Ekziston vullnet që të bëhet implementimi i këtij ligji, sepse në të kundërtën as nuk do të sillej, duke pas parasysh gjitha kundërshtimet që ka hasë në të gjitha fazat ky ligj, dhe dyta, ligji parashes sanksione në rast mos respektimit të tij. Nëse pra ekziston vullnet dhe nuk zbatohet, sanksionet janë këtu dhe ata do ta detyrojnë institucionin, bartësinë e funksionit, organet e pushtetit shtetëror që ta implementojnë dhe zbatojnë ligjin.
Thot Naser Zyberi, njohësi çështjeve juridike. Dervish Halimi, noter dhe njohësi çështjeve të gjuhës, thot se ligji nuk vlen njësoj si për maqedonasit dhe shqiptarët. Të parët mundet që të mos e përdorin shqipen, ndërsa të dytët, nëse duan që dokumentet të jetë edhe në gjuhën shqipe, duhet që këtë ta kërkojnë.
Kur paraqitet shqiptari në sportin, nuk ka pse ta thyesë ato një gjuhë. Në automatizëm do të jepet një gjuhë. Jo me kërkeja së ti, sepse e s'ka kërë të kërkojnë, nuk do të adin që të talët që të kërkojnë. Hajde bëni ma shpe që në qëmë të thonjë, se ngutim.
Thot Halime, një problem tjetër që ka përcjell në të kaluar në zbatimin e praktik të ligjit për gjuhët, është edhe ai i përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe. Në të shumtën e rasteve, zbatimi i saj është përcjell me bastardime të shumta apo me gabime gjuhësore dhe përmbajtësore si në tabelat udhëzuese, ashtu edhe në dokumente zyrtare. Avzi Mustafa, ishte drejtues i katedrës së albanologjisë në Universitetin e Shkupit, thotë se për dallim nga e kaluara, tani ka një organ nga i cili mund të kërkohet llogari, pasi në kuadër të tij do të funksionojnë përkthyesit, lektorët dhe të gjithë ata që do të jenë përgjegjës për zbatimin e drejtë të gjuhës shqipe.
Tani përgjegjësia do të dihet se kujt i takon. Për këtë organ që mund funksionon, janë dedikuar edhe mjete, të cilat sigurisht të jenë një prej atyre motivuesve kryesor për të kërkuar që gjuha shqipe të jetë të shkruhet ashtu siç e kërkon normat e bashkimit të gjuhës.
Ligji i miratuar parashë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur. Në kuvend përfshir edhe kryesuesin e seancave nëse është shqiptar. Në qeveri, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë dhe komisionet, gjuha shqipe do të përdoret edhe në të gjitha mbishkrimet e institucioneve të nivelit qendror, krahas atyre në pushtetin lokal, ku gjithashtu gjuha shqipe është zyrtare në komunat ku shqiptarët përbëjnë mbi 20% të numrit të përgjithshëm të popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Antoni Polkov, një biznesmen i suksesshëm, e konsideron vetëm person me zemër ukrainase dhe me shpirt rus. Në një intervistë për shërbimin rus të Radios Evropa e Lira, i ka rrëfyer tmerrin e përjetuar pasi është dhënë peng në rajonin e Luhanskut të kontrolluar nga separatistët prorus, derisa ishte atje në një mision humanitar. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. I burgosur në një qelinë antoksore në një zonë në lindje të Ukrainës të kontroluar nga separatistët prorus për më shumë se 9 muaj, Antoni Polkov nuk e ka ditur nëse ka qenë dit apo nat dhe ka përdorur sulme të uris për të matur në ndonjë mënyrë kohën. Ai ka qenë një biznesmen i suksesshëm nga një qytet verior rus, mirë po ka arritur në Donbas në zonën e kontroluar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës gjatë pranverës së vitit 2015. Ai kishte arritur atje në një misi humanitar. Ai ka ndihmuar në transferimin e fëmijëve të sëmurë seriozisht në zonën e konfliktit dhe ka negociuar për lirimin e një të burgosuri, derisa nuk është zënë në rrugë dhe është burgosur edhe vetë nga separatistët prorus në rajonin Luhansk. Liruar më 2016, ai ka vendosur të mos kthehet më në Rusi dhe të shkojë në Kiev për të përkrahur të drejtat e ish të burgosurve ukrainas të luftës. Ai ka ndihmuar në krijimin e një projekt ligji i cili siguron se këta të burgosur kur të kthehen, do t'ju sigurohet kujdesi shëndetësor dhe ai psikologjik, si dhe përfitimet të tjera pasi të kthehen në shtëpi. Sipas llogarive të tij, 3136 ukrainas, afro gjysmë për gjysmë të ndarë në ushtar dhe civil, janë internuar në ato që ai ka cilësuar si kampe të vdekjes dhe Republika Popullore në disa pjesë të Donetskut dhe Luhanskut të kontrolluara nga separatistët prorus. Përvoja personale, Poljakov ka nisur më 15 mars 2015 pasi ai ka nisur negociata me liderët separatist në qytetin e Luhanskut. Poljakov, i cili thot se ka qenë cak për shkak të qëndrimeve të tij pro-Ukraina, se ka përfunduar i izoluar në një qelinë në zonën e Luhanskut. Nuk ka pasur dritë të diellit apo ajër të pastër dhe asnjë mundësi për të mbajtur higjienën personale. Lëkura ime pati marr ngjyrë të hirtë, ashtu sikur se muret e qelisë. Kam lëvizur në qelisë kur një hije, i dobët me mjegër të gjatë, flok të shprishur. Luftëtarët më quanin njeriu i burgut. Në janar të vitit 2016 ai ishte liruar, mirpondon se Ilira është përballur me shumë probleme. Kur jam liruar, kam pasur të gjitha llojet të problemeve shëndetësore. Kam humbur 25 kg dhe kam filluar të lëshoj tingëllima sikurse ajo e qenit. Imagjinojeni se ju vinë të gjitha ata zërat të kafshëve dhe ju nuk mund të bëni asgjë për t'i ndaluar. Më besoni se ka qenë periudhë shumë e vështirë. Vazhdimisht më është dashur të mbuloj fytyrën dhe të kërkoj falje pasi kam biseduar me dikë, duke i sqaruar se nuk është ngjitse. Poljakov ka thënë se është trajtuar për traumat që ka përjetuar, mirëpo ka theksuar se është shumë larg shërimit. Poljakov ka deklaruar se lufta e tij për të siguruar kujdesin për veten e ka shtyrë që të mbrojë të drejtat e ish të burgosurve Ukrainas të kthyer nga lufta. të ndërruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.